Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Bapak ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada poin bahasan sebab tidak bersikap objektif dalam jawab tadil dan yang lain. Kemudian ada kutipan perkataan Syaukani tentang hal-hal yang menyebabkan orang itu tidak bersikap objektif dalam menilai. Disebutkan ada 11 sebab. Di antaranya adalah tanafus bainal mutaqarribain, adanya persaingan yang tidak sehat di antara dua orang yang selevel atau hampir selevel dalam fadilah dan dalam manzilah, dalam kedudukan dan dalam keutamaan dan dalam kedudukan. Selain itu kemudian penulis mengatakan jazallahu syaukani khairan jaza ala hadha tafsir, muka Allah memberikan balasan sebaik-baiknya kepada syaukani atas rincian ini. Dan zahir dari rincian yang beliau berikan bahasanya mayoritas sebab-sebab ada mulut insaf tidak bersikap objektif dalam menilai ada pada arbab ahli bid'ah, tokoh-tokoh ahli bid'ah, tokoh-tokoh berbagai mazhab dan kelompok di luar ahli sunnah. Kalau ini sedikit dari poin-poin tersebut yang tabir tepat pada sebagian orang yang menisbatkan dirinya pada sunnah, namun pada yang amam tidak bisa digeneralisir kepada semua ahli sunnah. Karena objektivitas ahlu sunnah dalam menilai berbagai kelompok dan kelompok satu hal yang telah dikenal bihamdillahi ta'ala, dan telah kami sebutkan dalam buku ini untuk datang sedikit dari hal yang menunjukkan hal tersebut. Baiklah, a'lam dan sungguh saya mengetahui dan sadar bahasanya kita tidaklah mampu untuk merealisasikan sikap insaf, sikap adil dan objektif dalam menilai, kecuali jika kita berhasil mengalahkan diri kita, berhasil kita mengalahkan diri kita sendiri untuk sehingga diri tersebut menjadi diri yang berilmu, beramal, halal, bermakna sekarang ataupun di masa yang akan datang. Maka siapa yang tidaklah menyiapkan dirinya untuk bersikap adil dan objektif, maka dia akan tetap, maka tetap akan ada antara dirinya dan keadilan tersahun dinding pembatas, dan akan ada antara dia dengan sikap objektivitas kejuah celah. Fallah as'alu, makanya pada Allah aku mohon agar Allah memberikan anugerah kepada kita dengan anugerah yang telah Allah berikan kepada sebaik-baik makhluknya para nabi dan para rasul. Inna hujawadun karim, ini dia adalah ma'amu'ah lagi maha pemurah. Kemudian poin berikutnya adalah arujuk, merujuk dan berkonsultasi kepada para ulama kebulan kudung alat jawa tajil sebelum terjun, sebelum langkah dalam pembahasan jawa tajil dan yang lainnya. Maka ada satu kaidah mutawadah yang berlaku dalam semua bidang, yaitu semua orang yang tidaklah berilmu bukanlah pakar di satu bidang tertentu, dia wajib berkonsultasi dan merujuk kepada orang yang berilmu dan pakar di bidang tersebut. Karena orang yang berani bicara di satu bidang adalah orang yang fakar di bidangnya. Orang yang berani bicara masalah obat adalah orang yang mengerti obat. Dan orang yang bicara tentang masalah hadis adalah orang yang mengerti hadis. Orang yang bicara tentang masalah qiraat Al-Quran adalah orang yang fakar dalam bidang qiraat dan seterusnya. Wala yakunu fulanun aliman haqqan, dan seorang itu tidaklah dinilai sebagai orang yang benar-benar pakar dan menguasai satu bidang kecuali mendapatkan rekomendasi dari ahli ilmi dari pakar-pakar di bidang tersebut. Adapun jika dia tidak mendapatkan rekomendasi untuk hal tersebut, maka tidaklah diterima pengakuannya yang mengaku-ngaku kalau dia pakar dan ahli. Wa taqiyat fi umum anwa'il ulum, dan persahabatan ini berlaku untuk semua jenis ilmu. Semua jenis ilmu. Terlebih lagi jawa takjil dan memberikan fatwa, karena sangat besarnya bahaya dua cabang ini, dua cabang bahasan ini, jawa takjil dan takjilkan. Oleh karena itu maka asar yang dibawakan dalam berkaitan dengan masalah al-ifta atau keterangan yang dibawakan untuk menguatkan kaidah ini adalah pembahasan tentang masalah memberi fatwa. Imam Malik mengatakan, aku tidaklah ajak memberikan jawaban dalam fatwa sampai aku bertanya kepada orang yang lebih berilmu daripada diriku, hal tarani, apakah engkau lihat aku itu layak untuk berfatwa? Maka aku tanyakan hal ini kepada Rabi'ah. Rabi'ah itu Rabi, guru beliau, guru yang paling banyak beliau menimba ilmu darinya. Aku tanya juga kepada Yahya bin Sa'id, maka beliau memerintahkan aku untuk berfatwa. Maka aku katakan, maka perawi kisah ini mengatakan, bertanya kepada Imam Malik, ya Abu Abdillah wa Abu Abdillah, itu Imam Malik, maka andai mereka melarangmu, maka beliau mengatakan, aku akan berhenti. Layan bagi rajul ayyam wa nafsu ahlan li syai', tidaklah seorang itu sepatutnya menilai dirinya layak untuk melakukan sesuatu sampai dia bertanya kepada pakar di bidangnya, sampai dia bertanya kepada orang yang telah terkenal berilmu tentangnya. Wasyahidun, dan yang menjadi dalil dari perkataan Imam Malik ini adalah ungkapan beliau, tidaklah sepatutnya seorang itu menilai dirinya pakar dalam satu hal sampai dia mendapatkan ijazah dan rekomendasi dan penilaian kalau layak untuk terjun di bidang itu. Wa ta'ya umum, dan kalimat ini bersifat umum untuk semua bidang ilmu termasuk di dalamnya jawa takjil. Baihaqi menyebutkan di kitabnya Tadqiqatul Mufrad dari Ibnu Asakir rahimahullah, Ibnu Asakir mengatakan, tatkala aku punya tekad untuk mengajarkan hadis dan Allah lah yang mengetahui, tidaklah mendorong aku untuk mengajar hadis, bukanlah mendorong aku untuk mengajar hadis hukuriyah, keinginan untuk jawab sebagai pimpinan dan keinginan untuk berada di depan. Balkutu, namun aku cuma berkata dalam hati, kapankah aku akan meriwayatkan, mengajarkan semua hadis yang telah aku dengar dan aku belajar, dan apa manfaatnya aku tinggalkan hadis tersebut dalam lembaran-lembaran tanpa diajarkan. Ini aku istikharah, minta bidan pada Allah, dan aku minta izin pada tokoh-tokoh dari guru-guruku dan ru'asa dan para pimpinan, para tokoh-tokoh masyarakat di negeriku. Aku kelilingi mereka dan semua mereka mengatakan siapakah yang lebih berhak untuk melakukan hal ini dibandingkan dirimu. Maka mulailah aku mengajarkan hadis, dan itu tepatnya terjadi pada tahun 533 Hijriah. Syatibi al-Maliki di kitabnya Al-Itisam mengatakan, wal-alim, dan seorang yang berilmu jika tidaklah diakui oleh para ulama sebagai orang yang berilmu, maka dia tetap dalam hukum asalnya, yaitu tidak berilmu sampai dia diakui oleh yang lain. Wa ya'lamu huwa min nafsihi ma syahida lahu bihi, dan dia sendiri mengetahui pada dirinya apa yang syahida lahu bihi, apa yang dikatakan oleh para ulama tentang dirinya. Dia mengerti kalau dirinya juga orang yang berilmu. Wa illa, jika tidak ada dua hal tersebut, yaitu tazkiyah atau akomodasi dari orang yang berilmu dan kesadaran bahwasanya memang jadi orang yang berilmu, maka orang tersebut yakin kalau dia tidak berilmu atau ragu-ragu berilmu. Maka al-ikhtiyar, maka memilih al-idam, melangkah maju dengan mengajar dan berfatwa dalam dua kondisi ini, kondisi yakin tidak berilmu atau kondisi ragu-ragu kalau punya ilmu. Al-ikhtiyar daripada mundur, maka melangkah dalam ini tidak akan terjadi kecuali gara-gara mengikuti hawa nafsu. Itkan yang dari lahu, karena sepatutnya baginya untuk meminta fatwa tentang kondisi dirinya kepada orang lain dan dia tidak melakukannya. Wa kullu man haqqu ala yuqdim illa yuqaddimu ghayruhu, dan semua orang yang haknya adalah dia tidak melangkah kecuali jika didorong oleh orang lain. Walam yakul hak, namun dia tidak melakukan hal tersebut, maka itu karena faktor ittiba'ul hawa. Maka kemudian beliau katakan, dan penulis mengatakan, qallaman yuwaffaq min thalabil ilmi li hadha, sangat sedikit para penuntut ilmu yang mendapatkan taufik untuk mengamalkan kaidah ini. Dan siapa yang mendapatkan taufik, maka adalah orang yang sukses dengan izin Allah. Adapun mereka orang-orang yang terbesar-besar, maka betapa seringnya mereka tergelincir di jalan. Dan yang paling banyak tergelincir di antara mereka adalah orang-orang yang merasa kalau lengannya itu sudah kuat, ototnya sudah besar, lalu mereka pun mulai mencela dan mencela ulama-nya sendiri, guru-gurunya sendiri. Maka kaidah yang sudah sampaikan berikutnya adalah orang tidak boleh dalam hal ini menjadi jurujah wa ta'dil kecuali telah recommended oleh pakar jurujah wa ta'dil untuk melakukan jurujah wa ta'dil. Maka jurujah wa ta'dil tidak boleh dilakukan oleh orang awam, tidak boleh dilakukan oleh muta'alim, orang yang sedang belajar. Dan itulah yang terjadi di tempat kita, orang awam yang melakukan jurujah wa ta'dil, membahas ustaz, padahal dia dengan gagahnya membahas ustaz ini dan ustaz itu, padahal dia mengenal al-gataknya agama ini juga dari ustaznya. Namun baru sedikit belajar sudah kemudian seakan-akan telah jadi qadhi untuk gurunya sendiri. Maka karena keterpaksaan dan merasa dirinya itu pantas telah mencoba takdir tanpa menimbang apa bagaimana kemampuannya, maka itu yang jadi sebab kacaunya jahwa takdir di tempat kita. Dan di banyak tempat di negeri Islam, kalau orang-orang yang belum layak untuk bicara kemudian bicara, sehingga dia tidak tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Jadi disebabkan karena dia tidak punya kemampuan untuk menempatkan diri pada tempat yang tepat. Kemudian iktibar jarak baladi rajul muqaddam ala ghairihi, rasanya jarak celaan yang diberikan, tahdiran yang diberikan oleh orang yang satu wilayah dengan orang yang dibahas itu lebih didahulukan daripada orang yang di luar wilayah. Larang pada celah dilakukan bahasanya celaan mintiban yang berasal dari orang yang satu wilayah dengan majruh, orang yang dicela itu yukodam lebih didahulukan daripada celaan dan tahdiran orang asing, orang luar negeri atau orang luar daerah. Demikian juga takjil, dengan catatan selama al-mujari, orang yang melakukan jarak adalah orang yang layak untuk melakukan jarak karena dia telah menguasai kaedah-kaedah jarak dengan baik, karena dia akrab lebih tahu tentang orang yang dia celah karena tempat tinggalnya dia mendekat dengan orang tersebut, dan karena dia banyak mengetahui keadaan-keadaan orang tadi. Wahai yang berikut ini perkataan para ahli jar wa ta'dil yang menyampaikan kaidah ini. Hamad bin Zaid mengatakan ahlul balad baladi rajul a'rab bi rajul. Si orang yang satu wilayah dengan seseorang dia lebih kenal dengan orang tersebut. Abu Bakar Al-Maruzi mengatakan aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang Qatad, yang Qatadnya adalah gurunya Mughirah. Maka Imam Ahmad mengatakan aku tidaklah mengenalnya kecuali gara-gara Mughirah mengambil hadis darinya. Dan aku katakan Syekh Jarir menyebut-nyebut Qatad ini dengan celaan. Pak Imam Ahmad komentar, aku tidak tahu Jarir lebih mengetahui tentang orang tersebut dan orang-orang yang ada di negerinya. Abu Zu'ah Dimaski mengatakan aku berkata kepada Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, apa yang kau katakan tentang Sa'id bin Bashir? Maka jawab beliau, kalian yang lebih tahu tentang dia daripada diriku. Wa inna maqala Ahmad dzalika, Imam Ahmad mengatakan demikian karena Sa'id yang ditanyakan ini adalah orang Damaskus. Maka Abu Zu'ah Ad-Dimasyqi, orang Damaskus, lebih tahu daripada Imam Ahmad yang merupakan Baghdadi, orang Baghdad. Ibn Aziz dalam kitabnya Al-Kamil ketika berkomentar tentang Syaqiq Ad-Dhabi, dia adalah tukang cerita penduduk Kufah yang dominan pada dirinya adalah cerita, dan aku tidaklah mengetahui kalau dia melihatkan hadis-hadis yang punya sanad sebagaimana yang lain. Dan orang ini, Syaqiq ini dicela oleh orang daerahnya dan mereka yang lebih mengenal dia. Muhammad bin Abdullah ibn Abdullah ibn Numair dalam Minnuqatil Kufiyin, termasuk ulama kritikus hadis dari Kufah. Qala Ali ibn Husain ibn Junaid, Ali ibn Husain mengatakan bahasanya Ahmad bin Hanbal serta Yahya bin Ma'in keduanya akan berkata-kata tentang orang-orang Kufah sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Numair tentang mereka. Maka beliau katakan Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in cuma copy paste saja tentang apa komentar Ibnu Numair tentang sebulan dan bulan penduduk Kufah. Ibn Hibban dalam Al-Majruhin ketika membahas biografi Abu Mushir Al-Ghazali telah mengatakan kana yukbal kalamuhu, perkataan beliau dalam jar wa ta'dil itu diterima jika itu ditujukan kepada orang yang satu negeri dengannya, sebagaimana diterima jar wa ta'dil dari Ahmad dan Yahya jika itu berkaitan dengan orang Irak. Wakana Yahya ibn Ma'in dan Yahya bin Ma'in yufakhim min amrihi, sangat mengagung-agungkan beliau. Tentang perkataan Ibn Hibban dan Ibn Ma'in sangat memuliakan Abu Mushir Al-Ghazali, maka di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah apa yang dikatakan oleh Ibn Abi Adi dalam Al-Kamil dari Yahya bin Ma'in, Yahya mengatakan idza hadastu fi baladin, jika aku mengajarkan hadis di satu tempat yang di sana terdapat Ibnu Mushir, maka aku wajib mendapatkan hukuman, aku berhak untuk mendapatkan hukuman tahdir dengan bentuk dicukurnya jenggotku. Dan itu adalah bentuk di antara bentuk hukuman tahdir di masa silam, dicukurnya jenggot. Orang sekarang tidak merasa dihukum dengan mencukur jenggotnya.
Kemudian penulis mengatakan fa hadil athar sahihah, maka berbagai riwayat ini adalah riwayat yang sahih dan jelas. Maka dalam mereka menerapkan kaidah ini, maka cara ulama satu negeri, semisal ulama Yaman, untuk orang-orang yang tinggal di Yaman itu lebih didahulukan daripada jah dan takdil selain orang Yaman, ulama Yaman. Wahakadakul, demikianlah katakan untuk ulama setiap negeri dan berbagai negeri Islam. Dan banyak waktu Ramadan sering sekali sebagian orang pergi menemui sejumlah ulama yang dia min ghairi baladil majrur, tidak satu wilayah, tidak satu tempat dengan orang yang dicela, untuk mendapatkan takdil atau mendapatkan jarak al-khariji, yang berasal dari luar negeri. Firawang karena lari dan menghindar dari taslim lijahil baladi, menerima celaan orang yang satu negeri. Falitatafa al-ulama ulihada, maka dalam para ulama memperhatikan hal ini, maka satu hal yang baik bagi mereka untuk mengembalikan sebenarnya kepada ulama negerinya berkaitan dengan permasalahan dai dan para penuntut ilmi, para penuntut ilmu dan berbagai masalah aliran dan kelompok. Dan tidak perlu dipahami dari perkataanku ini bahasanya jarak jika datang dari luar negeri hanya orang yang dijarak, maka itu tidak diterima. Namun bahkan tetap diterima madama selama annahum mabni ala hujjatin, jarak tersebut dibangun di atas berbagai alasan, argumen yang yajamu bihan majruh, yang tercela dengan sebab argumen tersebut orang yang dicela. Maka sebagaimana ungkapan orang pepatah Arab mengatakan ahlu Makkah a'lam bisyu'abiha, penduduk Makkah itu lebih tahu tentang gang-gangnya, jalan-jalan tikusnya, jalan-jalan semutnya. Tentu orang yang penilaian orang yang satu tempat, penilaian orang yang satu tempat yang tahu betul seluk beluk dan banyak mendapatkan informasi tentang seorang tertentu, penilaiannya itu lebih dekat kepada kebenaran. Dengan catatan orang yang memberikan penilaian adalah orang yang layak untuk ngomong tentang untuk ngomong dan membahas tentang A dan B. Jika dia belum layak, tentu sama saja. Dan di antara tahdiran yang unik di tempat kita adalah sebagian orang ketika ingin menahdir seseorang, maka dia memanfaatkan syekh tertentu. Dia telepon dengan keluar pulsa dan biaya yang tidak sedikit, dan dia memberikan informasi tentang kemudian dia tanyakan dengan pertanyaan umum. Dia tanya dengan pertanyaan umum kepada syekh dari Saudi misalnya. Tanya-tanya umum, ada orang yang mengatakan demikian, apa hukumnya, apa dia begini, jawabannya demikian. Maka lalu kalimatnya pertanyaannya umum, tidak mengatakan ada poson, orang yang begini, apa hukum orang tadi. Pertanyaannya pertanyaan umum, ada orang yang mengucapkan demikian, bahkumnya itu perkataan yang beda. Maka langsung dan setelah dikatakan ada perkataan beda, lalu langsung kemudian orangnya dikatakan mau jadi. Ada pertanyaannya, katanya mau. Itu sangat banyak dijumpai di tempat kita. Ini pertanyaan-pertanyaan umum, dia tidak pertanyaan personal. Jawaban umum tentang komentar tentang satu pernyataan kemudian dipakai untuk menyatakan budunya seseorang, isminya seseorang, halibinannya seseorang. Kemudian poin berikutnya, jawa takdil biru'ya al-manamiyah, jawa takdil dengan dasar mimpi. Satu fenomena yang unik di mungkin di Yaman atau kayak gini, cerainya enggak ada, kayaknya enggak ada. Siapa ada ternyata unik semacam ini. Nah, semua apa yang lain berasal dari waktu ke waktu kami mendengar kesimpulan itu dicela oleh bulan, ditahdir oleh bulan. Dan jika kita mencari-cari tentang landasan celaan tersebut, tahdiran tersebut, kita jumpai sebagian yang mengatakan, atau salah satu yang mengatakan, aku lihat dalam tidur bahasanya bulan yang dicela ini, yang ditahdir ini, dia begini dan begini. Kata awal dia telah berubah dari kesolehan yang ada pada dirinya. Seakan semisal dia mengatakan, aku lihat dia dalam mimpi mencukur jenggotnya. Aku melihat di mimpi kalau dia joget-joget. Atau semacam itu. Tumai bin Hukman, kemudian dia dia bangun penilaian berdasarkan mimpi ini. Kenapa? Karena saya punya prinsip man ru'yat lahu ru'yat, maka siapa yang masuk di dalam malam mimpi dia begini-begini, saya kok bihila, maka itu akan terjadi di alam nyata. Kalau punya prinsip apa yang terlihat, keburukan yang dia lihat tentang person tertentu di alam mimpi, nanti ini akan terjadi di alam nyata. Makanya ada satu hal yang salah dengan beberapa alasan. Yang pertama, yang menjadi keyakinan Ahlussunnah bahasanya mimpi ketika tidur itu tidak bisa menjadi dasar hukum. Dasar hukum tidak, penguat hukum juga tidak. Dasar hukum tidak, wakin yusla nesbiya, cuma bisa jadi penguat saja. Cuma bisa jadi kabar gembira, jadi ini adalah satu tanda yang baik. Namun apakah pasti demikian? Wallahu a'lam. Ini prinsip Ahlussunnah berkaitan dengan masalah mimpi. Dia tidak bisa jadi dalil, cuma bisa jadi penguat. Mimpi baik tentang seorang ulama sunnah yang meninggal dunia tidak bisa jadi dalil kalau beliau masuk surga. Namun ini mubasyir, kabar gembira. Adanya mimpi demikian tentang beliau seolah sunnah yang telah meninggal dunia, maka mudah-mudahan demikianlah keadaan beliau di sana. Dan terdapat ukiran ijma, tidak boleh membangun hukum di atas mimpi. Ukiran ijma dibawa oleh Ibnu Muflih tentang kasus seandainya seorang itu melihat Nabi memerintahkan orang tadi untuk melakukan demikian, untuk melakukan demikian. Dan Ibnu Muflih menisbatkan bahasanya nukilan ijma ini disampaikan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah. Famimba bil awlam, maka lebih-lebih lagi tidak perlu diamalkan jika orang yang bermimpi tersebut dalam mimpinya, dalam tidurnya tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Muflih, terdapat ijma seandainya orang itu mimpi ketemu Nabi. Kedua Nabi nyuruh untuk melakukan amal begini-begini dan itu tidak ada dalilnya dalam syariat, maka ulama sepakat itu tidak boleh dipakai. Yang ini ketemu Nabi, gimana kalau tidak ketemu Nabi? Cuma lihat orang tadi telah berubah, persoalan tertentu telah berubah, maka bukan ketemu Nabi dan mengatakan ketahuilah bahasa yang benar nanti akan berubah. Nah, kalau ketemu Nabi dan Nabi mengatakan demikian, itu tidak boleh dipercaya. Gimana kalau tidak ada dalam mimpinya, tidak ada ketemu dengan Nabi? Kemudian yang kedua, yang namanya mimpi itu berbeda dengan perbedaan kondisi orang yang merasakan dan mengalami mimpi tadi. Maka seorang pakar tafsir mimpi, Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, yaqulu lahu rajul, ada seorang yang mendatangi beliau dan bercerita Ra'aitu fi an-naum, aku lihat ketika aku tidur, ketika aku bermimpi, kalau aku berada. Maka apa takbirnya, apa tafsirnya? Maka Ibnu Sirin mengatakan, engkau nanti akan segera pergi haji. Engkau akan segera pergi haji. Namun datang orang kedua dan mengatakan kepada beliau dan minta untuk ditakbir. Apa arti mimpinya? Aku mimpi, aku beradzan. Maka Ibnu Sirin mengatakan tangan akan dipotong gara-gara kasus pencurinya. Padahal mimpinya sama, sama-sama mimpi beradzan. Walamma qila lahu, tatkala beliau telah mengatakan, atau beliau katakan dengan dua takwil mimpi tadi, walamma qila lahu, dan ketika ada orang yang bertanya kepada beliau tentang dua takwil tadi, kenapa kok beda antara orang yang pertama dan orang yang kedua? Oh, mimpinya sama, sama-sama mimpi adzan, kenapa kok takwilnya lain? Qal, maka Ibnu Sirin mengatakan, aku lihat pada penanya pertama tanda-tanda yang baik, tanda orang baik, tanda orang soleh. Maka ku takwil adzan dia dengan ayat Al-Quran, wa adzin finnasi bil hajj, dan Ibrahim, wa Ibrahim umumkan orang untuk pergi haji. Surat Al-Hajj ayat yang ke-27. Walam ardu ahai atasani, dan aku tidak suka gayanya orang yang kedua. Ada indikator kalau dia adalah orang yang buruk, rekomendasi dengan maksiat. Maka adhan yang dia mimpi, adhan yang dia alami, ku takwil dengan firman Allah, summa adhan mu'adzinun ayatul air innakum lasariqun, dengan surat Yusuf. Kemudian ada orang yang diberi tugas untuk mengumumkan, wahai rombongan kafilah, sungguh kalian telah mencuri. Maka berkaitan dengan Muhammad bin Sirin, beliau terkenal dan diakui sebagai pakar dalam takwil mimpi. Namun tidaklah benar kalau beliau menulis buku tentang takwil mimpi. Ada satu buku yang disebut dengan takwil mimpi, dinisbatkan sebagai tulisan Muhammad bin Sirin. Ini adalah satu hal yang tidak benar. Tidaklah benar kalau dia menulis buku takwil mimpi. Namun beliau adalah pakar takwil mimpi, benar. Dan kalau beliau menulis buku tentang takwil mimpi yang di tempat kita sudah diterjemahkan, ya, itu di dunia, maka itu satu hal yang tidak benar. Tidak ada Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, yang namanya mimpi itu berbeda dengan kondisi orang mimpi. Syekh Abdul Ghani An-Nabilisi dalam kitabnya Takdir Al-Anam mengatakan, dan mimpi itu berubah-ubah dengan perbedaan kondisi manusia, pekerjaannya, kemampuannya, dan kualitas agamanya. Maka satu mimpi itu maknanya adalah rahmat untuk seseorang, dan azab untuk orang lain. Mimpi yang sama. Maka takwil mimpi menimbang gimana pekerjaan, kemampuan, kualitas agama orang yang bermimpi. Dan al-iktibas karya al-Tha'arifi dikatakan, ajma'al mu'afirun, para pakar takfir mimpi sepakat, bahasa takfir mimpi itu seringkali berbeda tergantung perbedaan orang yang mengalami mimpi, perbedaan penampilannya, kemampuannya, dan kualitas agamanya. Maka satu mimpi itu jadi rahmat untuk satu orang dan adab untuk orang yang lain. Targetnya dan mukiran dari kitab Al-Muqaddimat Al-Mumahadat As-Salafiyat di Tafsir Ru'ya Wal-Manamat. Kemudian hadat tamhid, pengantar ini yasmul mencakup poin kedua dan ketiga. Fama yata'alak bimasalah tidak, maka apa yang berkaitan dengan masalah kita ini adalah kenapa bahwa ula'i wa'in tersebut sebagian mereka mengalami mimpi yakun mutajian ila jihatin, dia telah ma'ilan telah cenderung pada suatu arah tertentu. Mukaddamalah ala jihatin ukhra, dia lebih dahulukan arah tersebut daripada yang lain. Lalu dia ingin membela-bela arah yang dia cenderungi. Lalu dia melihat mimpi tentang fulan, alam mafi nafsi itu sesuai dengan kecenderungan dia tentang fulan tadi. Fayabni alaiha, maka dia bangun kesimpulan berdasarkan mimpi ini bahasanya kondisi orang yang dia lihat dalam mimpi itu sesuai dengan petunjuk yang dia dapatkan dalam mimpi. Wa hadzal bina, maka kesimpulan semacamnya adalah satu hal yang salah, karena yang namanya mimpi itu punya banyak kemungkinan. Boleh jadi memang semacam itu dan boleh jadi berbeda dengan semacam itu. Demikian juga ada kemungkinan mimpi itu datang dari Allah, datang dari setan, ataukah ungkapan jiwa seseorang. Bahkan adalah seorang itu mencukupkan diri dengan yasta'nis biha ar-ra'i. Dan orang yang melihat mimpi itu yasta'nis, sekedar merasa nyaman dengan mimpinya, namun jangan dia cerita-ceritakan dan jangan dia jadikan pegangan. Fa'in taqaqat, maka jika telah terbukti di alam nyata, bana lahu, maka jelas baginya kalau itu benar. Jika tidak terwujud di atas di alam nyata, maka nampak baginya hanya alamul amr ala khilafi ru'ya. Bahasa realita senyatanya berbeda dengan apa yang ada dalam mimpi. Dan yang keempat, sini orang yang bermimpi tidaklah boleh dia mentakbir mimpinya tentang bulan, kecuali jika dia memang layak, dia punya keahlian tentang masalah tersebut. Jika tidak, maka adalah dia merujuk kepada perkataan ahlinya. Maka yang boleh bicara di semua bidang adalah siapa yang dicipakar di bidang tersebut ya. Maka tidak boleh takbir dasarnya mimpi dengan alasan pertama bahasanya tidak ada dalil yang membolehkan menjadikan mimpi sebagai landasan dalam menilai dan memberikan hukum. Dan yang kedua, kemudian yang namanya mimpi itu siapa yang jamin kalau itu mimpi datang dari Allah? Boleh jadi mimpi datang dari setan, dan boleh jadi mimpi datang dari dirinya sendiri karena dia jengkel dengan sefulah tertentu. Dan orang tertentu dia jengkel, seharian jengkel. Akhirnya tidur, jengkelnya itu kemudian keluar di dalam tidurnya. Maka itu boleh jadi ungkapan tentang perasaan yang ada pada diri. Kemudian yang ketiga, seandainya itu bisa Anda pastikan datang dari Allah, yang namanya takbir mimpi itu boleh jadi berbeda dengan zahirnya. Zahirnya mimpi demikian, zahirnya mimpi tadi Allah cukup jenggot, namun takbirnya itu boleh jadi makanya itu takbir mimpi itu satu hal yang unik, tidak mesti selaras dengan mimpi. Seperti bagaimana contoh tadi takbir dari Ibnu Sirin, mimpi berada kemana pergi haji. Tidak mudah dikatakan kamu akan jadi diangkat jadi mu'adzin. Nanti kamu akan keterima kerja jadi mu'adzin di Saudi. Ada. Malah engkau akan berangkat haji. Maka takbir mimpi satu hal yang sangat sering kali menyelisih zahir apa yang nampak dalam mimpi. Sehingga tidak bisa itu dijadikan dasar untuk menyimpulkan sesuatu dan mentahdir si A atau si B. Kemudian memasukkan fawahis khuluqiyah, akhlak yang keji dalam bagian jawab takdir. Telah lewat bahasanya yang namanya jawab, yang namanya tahdid, yang namanya celaan itu sesuai dengan, haruslah sesuai dengan kadar kebutuhan yang memang betul-betul kebutuhan. Maka jika lebih dari itu, maka bukanlah cara yang diizinkan. Maka kami ingin di sini untuk menjelaskan kesalahan yang terjadi pada sebagian orang yang melakukan celaan, yaitu dia mencari-cari perbuatan keji yang dinisbatkan kepada orang yang dicela, boleh jadi zina, liwat atau yang lain, dalam rangka untuk melekatkan perbuatan keji tadi bersama celaannya. Itu mau dijadikan sebagai dalil untuk tahdirannya. Wafat yuhibu al-mujar, dan boleh jadi orang makan jarak itu sangat suka jika jaraknya atau perbuatan keji orang tadi kemudian tersebar, bertusak dan tersebar di tengah-tengah masyarakat. Maka orang yang melakukan tahdir dalam kondisi ini dikhawatirkan termasuk dalam ayat di surat An-Nur. Inna ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu, orang-orang yang menginginkan tersebarnya berita kekejian di tengah-tengah orang yang beriman untuk mereka siksa nanti di dunia dan di akhirat, dan Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Berkaitan dengan ayat surat An-Nur ayat 19 ini, yang dimaksud dengan yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu memiliki dua penjelasan. Yang pertama adalah terjemahan yang tadi telah saya sampaikan, siapa orang-orang yang menginginkan tersebar luasnya berita keji. Kemudian dan ini jika berdasarkan konteks kayak ayat, karena ayat ini berkaitan dengan berita tuduhan zina terhadap Aisyah. Maka kalau berdasarkan konteks atau ya, sikon diturunkannya ayat, maka makna ayat adalah ya, orang-orang yang menginginkan untuk tersebarnya berita keji di tengah-tengah masyarakat. Kemudian makna yang kedua, namun jika kita lihat zahir ayat, maka maknanya adalah ya, orang-orang yang menginginkan tersebar dan memasyarakatnya perbuatan keji semisal zina di tengah-tengah masyarakat. Kesimpulannya dua-duanya adalah mungkin, dan dua-duanya punya alasan untuk punya sisi benar, dimaknai dengan berita perbuatan keji yang boleh jadi valid, boleh jadi tidak valid, atau perbuatan keji. Maka jika demikian, orang yang cuma menginginkan, maka bagaimanakah dengan orang yang tidak hanya sekedar menginginkan namun sudah praktek? Maka tentu dosanya lebih jelek lagi. Oh, cuma sekedar ingin, mengharapkan, maka Allah katakan lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagaimanakah dengan orang yang praktek menyebar-nyebarkan berita keji, meskipun itu boleh jadi nyata, boleh jadi itu sekedar isu, maka tidak boleh tersebar. Maka di sini, maka ini adalah di antara kaidah penting dalam ajaran Islam tentang penyebaran berita. Tidak semua berita disebarkan. Maka hak untuk mendapatkan informasi itu ada batas-batasnya. Kalau perbuatan keji, berita tentang perselingkuhan, berita tentang perzinahan, berita tentang atau perbuatan kejahatan yang ngeri-ngeri, pembunuhan, mutilasi atau semacam itu, berdasarkan ayat ini seharusnya tidak boleh jadikan konsumsi publik. Tidak boleh jadi konsumsi publik. Itu cukup jadi konsumsi apa yang berhubungan, jadi konsumsi orang-orang yang dapat manfaat seandainya tahu berita itu. Yang tidak disebarluaskan sampai awal-awal, sehingga setiap hari jadilah berita di tempat kita, di televisi, di koran, itu isinya pembunuhan, pelecehan seksual, mutilasi, dan seterusnya. Itu isi koran, isi berita televisi, sehingga orang yang lihat dari jauh lihatnya Indonesia ini bobrok. Bobroknya gak ada orang baik di Indonesia itu. Adanya pembunuh, adanya pelacur, adanya gemuk, adanya koruptor, ada cuma itu aja isi orang Indonesia. Gak ada orang baik di Indonesia itu. Kenapa? Karena berita yang disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia tentang Indonesia, internet yang diakses oleh bisa oleh seluruh manusia di dunia ini, beritanya itu semua kejahatan semua. Tidak ada berita-berita positif. Karena prinsip wartawan bad news, good news. Nah, semakin jelek berita itu, kok mutilasinya makin sangat. Nah, itu malah beritanya itu makin bagus. Itu jika ini berlaku untuk sesuatu yang nyata. Memang itu ada peristiwa nyata kejelekan semacam itu dan disebar-sebar. Gimana kalau itu cuma isu dan prasangka? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan al-fahisyata, orang yang mengucapkan kata-kata yang keji, kata-kata yang sangat jelek, dan orang yang menyebarluaskan fil ismi sawa, dosanya sama. Dia telah berhenti ada pemufrad dan sangat dijelaskan oleh Al-Albani di Sahih ada pemufrad. Maka orang yang melakukan jarak, orang yang melakukan jarak biologi dengan tuduhan perbuatan keji, maka dia syarikan, maka ia kuno syarikun, maka dia menjadi sekutu dengan orang yang al-qa'ilah, orang yang mengatakannya dalam berbagai keadaan. Yang pertama, antakun al-fahisa, boleh jadi perbuatan keji tersebut tidaklah valid ada pada orang yang dituduhkan. Yang kedua, boleh jadi dia telah bertobat darinya. Karena dia telah bertobat dari satu dosa, maka dia seperti orang tidak punya dosa. Yang ketiga, boleh jadi perbuatan keji tersebut terjadi karena sebuah ketergelinciran dan dia walam yumarisha, dia bukanlah orang yang berulang kali mengerjakannya. Maka jika sebuah kesalahan itu adalah karena ketergelinciran, bukan orang yang isyarat terus menerus melakukannya, maka sikap yang tepat adalah ditutupi, tidak dicetak-cetak, meskipun ya boleh jadi tetap dinasihati. Kemudian yang keempat, boleh jadi perbuatan keji tersebut telah tenggelam, tidak nampak, dan tidak diketahui pelakunya adalah orang yang ngotot atau orang yang terus-menerus melakukannya, tidak pula orang yang mengajak-ngajak orang lain untuk melakukannya. Maka sikap yang benar dalam hal ini adalah menutupi maksiatnya. Menutupi kemaksiatannya dan mendakwainya untuk bertobat kepada Allah, dan mengingatkan dan menasihati orang tersebut dengan peringatan yang sungguh-sungguh untuk tidak terus-menerus melakukannya. Syabil bin Al mengatakan karena yukol, ada orang yang bilang mansab sami abi fahisatin, siapa yang mendengar berita tentang satu hal yang kecil lalu menyebarluaskannya, fahuwa fiha kalladhi abdaha, maka yang cepat menyebarluaskan, maka dia seperti orang yang pertama kali mengucapkannya. Ala kulit kesimpulannya, terdapat banyak dalil syariat yang menunjukkan hukum asalnya adalah kita tutupi maksiat dan pelaku maksiat, asalkan dia adalah pelaku maksiat yang bukan terang-terangan melakukan maksiat, yang sembunyi dalam maksiatnya. Maka menerapkan kaidah ini, hukum asal ini, itulah yang diperintahkan oleh syariat, dan kita tidak boleh keluar dari hukum asal ini kecuali karena tuntutan dalil syariat. Maka seandainya kita terima bahasanya betul fulan yang dicela, yang ditahdir tersebut ada pada dirinya tuduhan yang dituduhkan padanya, maka tidaklah layak bagi si pentahdir untuk menyebarluaskan perbuatan atau berita keji. Yang pertama bahasanya Aramyuk Limata, karena menuduhkan, memberikan tuduhan dengan apa yang telah kami sebutkan akan mendorong banyak orang untuk berani menuduh para ulama, para da'i, para penuntut ilmu dengan al-fadhurah, dengan hal-hal yang kotor yang telah disebutkan. Jadi adalah satu hal yang satu kerusakan yang nyata dan telah terjadi. Kemudian anal mujarrab bil fawahis, orang yang melakukan jarah dengan menyebutkan perbuatan keji, orang yang dijarah, yasunnu lil mujarrahin, maka dia telah menjadi, telah melakukan sunnah, telah menjadi pelopor bagi para penjarah yang lain untuk menjarah dengan gaya jarah yang asing ini. Satu gaya jarah yang tidak dikenal dalam manhaj jarah yang ilmiah. Kemudian ya, alasan yang lain, tugas dari orang melakukan jarah, jarah takdim, melakukan jarah berkaitan dengan para da'i, dengan kelompok dan aliran, dalam menjelaskan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh banyak orang tentang berbagai penyimpangan satu person atau satu kelompok. Tata Allah berkaitan dengan dakwah, apa yang didakwahkan oleh kelompok, oleh mereka. Demikian juga mimbarnya dengan menjelaskan kebid'ahan dan kehisbian orang tersebut. Maka catatan-catatan penting yang beliau sampaikan, tidak boleh ketika seorang itu memberikan tahdir kepada person tertentu, tidak boleh tahdir tersebut adalah tahdir dikarenakan orang tadi adalah orang yang melakukan perbuatan keji. Itu jadi alasan untuk mentahdir mentahdir person yang tidak dia tahdir. Jika dia mau mentahdir orang, jangan hati-hati dengan orang ini, hati-hati dengan apa yang dia dakwakan. Maka jangan salah satu item tahdirnya adalah kemudian itu pernah melakukan perbuatan keji, dia pernah berzina, dia pernah bunuh atau semacam itu. Itu tidak boleh dijadikan item tahdir. Tahdir dengan cara semacam ini bila katakan ghori, ada satu tahdir yang asing, ada satu tahdir yang asing ala manhaj mujarrah, dalam manhaj jarwa tahdir, tidak dikenal jarwa dengan semacam itu. Mengingatkan orang untuk tidak hati-hati, hati-hati dengan apa yang didakwakan, apa yang satu orang tertentu, itu tidak pernah ada jarwa dengan bentuk semacam itu. Maka tidak boleh jarwa atau melakukan tahdir, dan item tahdirnya, oh orang ini punya masa lalu yang silam, yang suam, dia bekas laki-laki jomblo, dia bekas playboy, SMA itu playboy deh. Maka itu dijadikan sebagai kayak gitu kamu jadikan ustaz, kayak gitu kamu ambil ilmunya, dia itu SMA nya playboy, ceweknya banyak itu. Tidak boleh takdir dengan menyebutkan sesuatu hal yang kecil semacam itu dengan fahisha. Non takdir berkaitan dengan hati-hati jangan ambil ilmu orang tersebut, itu alasannya adalah sesuatu yang berkaitan dengan agama. Sesuatu yang berkaitan dengan agama, dia punya pemahaman begini-begini, dia punya perkataan begini-begini, ini perkataannya adalah perkataan yang berbahaya. Nah itu etem tahdir yang benar, tidak etem tahdir lipoy, etem tahdir ini. itu takdirnya karena dia mau add cewek-cewek di Facebooknya. Ini bukan satu hal yang tepat untuk jadi item takdir. Jadi tidak dikenal dolim ala manajim mujahid. Takdir itu tidak layak menjadi ustaz, tidak layak menjadi ambil ilmunya, adalah berkaitan dengan masalah agamanya, ucapannya, perbuatannya, berkaitan dengan masalah kualitas agamanya, bukan berkaitan dengan maksiat. Sebelumnya berkaitan dengan 10 poin ini, tadi sebenarnya ada yang ingin saya komentari namun tadi kelupaan. Berkaitan dengan masalah jamak takdir dalam mimpi, tadi disebutkan ada takdir yang keluar gara-gara ibu jenggot, gara-gara joget, maka itu sudah jadi alasan untuk takdir, alasan untuk dikatakan bahwa itu keluar dari sunnah. Mungkin semua menjadi. Kalau kemudian hari kuliah ya, dan apa seperti itu jadi asal takdir juga mubtadi, kenapa cukup tiga? Nah, ini takdir ya, tidak benar, tidak nyambung. Fulan ada maksiat, kenapa dia cukup tiga? Oke, dan apa yang dia tahu halnya cukup tiga? Ini nyambung. Jadi kalau ini dipakai untuk menentukan alasan yang tidak, dia juga dangdut. Oleh karena itu dia mubtadi, bukan tidak benar. Juga dangdut maksiat saja, tidak kemudian mengeluarkan dia dari sunnah. Jika dia jelas orang alusunnah, cuma dia alusunnah asli, alusunnah yang pelaku maksiat, yang bukan maksiat. Kemudian khulasa kesimpulan macam-macam takdir yang tidak diterima. Maka dalam rangka untuk takrib memudahkan hudud batasan-batasan rambu-rambu ilmu takdir, ilmu takdir ini kepada orang-orang yang ingin punya menyibukkan diri atau punya kesibukan dengannya, maka aku ingin menyebutkan mayatasa minal qa'id wa tawabin, menyebutkan berbagai kaidah dan tawabin yang memungkinkan untuk disebutkan berkaitan dengan al-hadalfat cabang ilmu ini. Yang kaidah-kaidah ini asalnya telah tersebar luas dalam perkataan para kritikus hadis. Maka kaidah-kaidah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidaklah teranggap nilai tukar atau pujian kita sebagai majruh memberikan pujian kepada seorang yang mendapatkan jarak, dan jaraknya adalah jarak yang mufassal, jarak yang jelas, jelas yang rinci dan mu'tabar. Karena jarak yang mufassal itu adalah satu hal yang makbul, satu hal yang diterima. Namun, apakah harus diterima? Ini beda antara jarak yang mufassal itu makbul dan muqaddar daripada tawfiq. Jarak yang rinci itu lebih didahulukan daripada pujian yang global. Namun, haruskah diterima? Maka sebenarnya harus bagi orang yang matang, memang betul orang tersebut layak untuk dijarak dengan alasan yang telah disebutkan. Namun orang yang menilai bahasanya jarak mufassal ini punya cacat, ada sisi kelemahannya, maka dia tidak menerimanya karena pertimbangan tertentu, maka ini juga satu alasan yang benar. Maka anggapan kan sebagian orang punya kaidah ilzam qabul jarak mufassal, wajib menerima sebajar yang itu jelas dan rinci. Kalau anda tidak menerima, yang anda mubtadi, maka harus diterima. Ini satu hal yang tidak benar. Kalau didahulukan diterima betul, tapi apakah boleh dipaksakan? Bismillah. Maka wajib diterima oleh orang iman tak dengan tahlil yang disebutkan, dan tidak wajib diterima oleh orang yang tidak merasa puas dan mantap dengan tahlilan dengan poin-poin alasan alasan untuk keluarnya tahlil. Kemudian lain berita tidak teranggap pujian bagi orang yang namanya pengen ahli asyar, bukanlah orang yang ahli di bidangnya. Maka berkaitan dengan apa yang kedua yang saya sampaikan, jika itu masalah jahat wa takdir kawwi, maka betul. Dan kalau itu jahat wa takdir berkaitan dengan masalah nilai sunni atau bukan, apakah seorang itu sunni atau bukan, satu kelompok itu kelompok yang tergolong ahlu sunnah atau tidak, maka ahlu sya'an adalah tidaklah disyaratkan dia adalah ahli jahwa tadi, bukanlah orang yang disebut dengan jahwa tadi. Namun cukup dia adalah seorang ulama sunni, dia tahu, dia mendalami Islam dengan baik, punya kemampuan yang baik tentang akidah dan tentang bid'ah dan ahli bid'ah, dia punya kemampuan juga tentang mengerti tentang ilmu yang baik tentang sunnah dan ahli sunnah. Sudah cukup untuk ujian itu teranggap. Untuk ujian itu teranggap, karena ini cuma menilai dia sunni atau kafir, tidak kemudian penilaian dakik-dakik yang jelimet tentang masalah hafalannya dan seterusnya. Maka saya pakai itu alusan. Kalau ini berkaitan dengan pawi, maka tidak cukup dengan status ulama, tidak cukup dengan sekedar ulama hadis, namun harus memang pakar jahat tadi. Dan alusan berkaitan dengan ujian dia seorang sunni, siapa yang berat untuk mengulaskan dia adalah seorang sunni. Tidak disyaratkan harus orang yang sibuk setiap hari mengurusi penilaian tentang si A dan si B. Namun boleh jadi dia jarang-jarang komentar. Nah sekali komentar dia, komentarnya memiliki nilai dan bobot. Karena ansyah dalam masalah ini sekedar ulama yang dia punya ma'rifat, punya pengetahuan tentang sunnah secara rinci dan punya pengetahuan tentang bid'ah secara rinci. Karena pengetahuan tentang sunnah dan bid'ah boleh jadi global, maka yang punya hak untuk kemudian memberikan pujian dan pujian yang terangkat mereka adalah orang yang punya pengetahuan tentang sunnah secara rinci dan punya pengetahuan tentang bid'ah secara rinci. Kalau semacam ini berhak untuk memberikan pujian sekaligus memberikan celaan. Kemudian tidaklah teranggap pujian yang diberikan oleh orang yang suka hiperbol dalam memuji. Kemudian tidaklah teranggap pujian yang berdasarkan ada motif yang tidak tahu tentang kecacatan seseorang, atau tidaklah teranggap pujian yang dibangun di atas prinsip ada motif yang tidak punya ilmu. Pujiannya dibangun di atas kebodohan. Tidak teranggap pujian yang dibangun di atas mutilat yang tidak fani. Dan kemarin telah dijelaskan bahwa mutilat fani tidak hanya sekedar dia itu adalah orang yang sikoh menurut. Kan orang yang sikoh boleh jadi punya waham, boleh jadi punya salah sangka, salah paham dan seterusnya. Kemudian tidak teranggap pujian orang yang sering memberikan pujian dalam keadaan musamna'ah wal mudahana, dibuat-buat dan basa-basi. Kita teranggap pujian yang menyelisihi penilaian lemah yang disepakati. Kita teranggap pujian tidaklah boleh menjelaskan pujian padahal pujiannya pujian bersyarat. Jika pujian itu pujian bersyarat, pujian untuk satu buku, maka itu tasbihah pujian untuk buku itu, bukan berarti pujian untuk orang yang secara umum. Atau ada seorang ulama memberikan pujian, beliau bagus kemampuan fikihnya. Ini pujian besar, tidak perlu dijelak, dibuat kemudian dijelalisir. Oh, dia adalah ulama yang bagus, diambil ilmunya dalam semua bidang. Karena pujian itu pujian besar, ini dia memakai dalam masalah nahu. Maka kita boleh jadi memberikan pujian kepada sebagian ahli bidah dengan bersyarat. Zamakhsari, satu hal yang bagus berkaitan dengan masalah bahasa Arab. Namun dia adalah mubtadi' mu'tazil, dia ahli bidah berpaham mu'tazilah. Maka ini tidak boleh kemudian digeneralisir mempujian cuma memuji tentang masalah kemampuan berbahasanya. Maka kalau ada orang yang kemudian menangkap itu general, maka anggapan dia itu tidak teranggap. Kesimpulan pribadi dia itu satu hal yang tidak teranggap. Kemudian pujian yang diberikan oleh orang yang bermuda-muda dan memberikan pujian tidaklah diterima jika bertentangan dengan jarak yang diakui sebagai jarak yang berkualitas. Inilah beberapa kaidah dan tawabit yang memperjelas bahwasanya pujian pun mengalami kesalahan sebagaimana kesalahan dijumpai pada al-jarah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berucapkan alhamdulillah. Jika aqua ada tulisan tidak boleh diisi ulang selain dari aqua dan ada peraturan pemerintah dalam tulisannya. Gelang tersebut sudah milik kita, kalau kita beli bolehkah kita isi ulang di depot isi ulang? Maka ini berkaitan dengan masalah surut fil bai', syarat dalam jual beli. Bolehkah orang itu membuat persyaratan dalam jual beli dengan persyaratan yang membatasi tasarruf, membatasi kewenangan si pemilik? Misalnya saya mau jual kepada Anda rumah saya, namun seandainya saya telah jual rumah saya kepada Anda, maka Anda tidak boleh menjual ulang rumah saya ini kepada person tertentu. Yang dia sebutkan, saya tidak ingin dia yang akhirnya menjadi milik dia. Maka ada pembatasan tasarruf bagi pelaku, bagi pemilik setelah beli. Maka ini apakah termasuk syarat yang sah dalam jual beli ataukah tidak? Pendapat yang paling tepat dalam masalah ini, bahasanya syarat secara umum, syarat dalam jual beli itu diperbolehkan. Adanya syarat dalam jual beli itu diperbolehkan, baik satu, dua ataukah lebih. Namun dengan catatan syarat tersebut bukan syarat yang bertentangan dengan akad dan atau bertentangan dengan konsekuensi akad. Kalau satu syarat itu bertentangan dengan akad atau bertentangan dengan konsekuensi akad, maka syarat tersebut syarat yang tidak sah, yang tidak wajib untuk ditaati dan dilaksanakan. Dan syarat yang lain pun, orang bikin syarat beli kayu, saya mau beli kayu Anda dengan syarat Anda potong-potong jadi kecil-kecil, kemudian Anda angkut ke rumah saya dan Anda yang turunkan. Makanya ada tiga syarat. Kalau dalam mazhab Hanabilah tidak boleh dua syarat, cuma boleh satu. Kalau satu boleh, saya beli kali Anda dengan syarat dipotong kecil-kecil, cuma satu. Tapi kalau dua tidak boleh. Saya beli kali Anda dengan syarat Anda potong kecil-kecil kemudian Anda antar ke rumah saya. Ini kan dua. Dalam mazhab Hanabilah tidak boleh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazari di kitabnya Minhajul Muslim. Jadi Minhajul Muslim tidak boleh. Maka bikin dua syarat dalam perjanjian jual-beli. Pun pendapat yang benar ya, boleh dua, boleh lebih dari dua. Dengan syarat itu tidak bertentangan dengan akad dan konsekuensi akad. Dan perjanjian yang diminta oleh pihak aku dalam masalah ini insya Allah termasuk perjanjian yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Bertentangan dengan konsekuensi akad, maka tidak ada keharusan untuk mentaatinya. Apakah kata-kata sesuatu akan indah pada waktunya termasuk tasabuh? Karena ada pendapat salah satu ustaz ini tasabuh, karena itu adalah ayat Injil atau ada dalam Injil. Bagaimanakah kaidahnya? Di tempat kami jarang mendengar kata-kata tersebut. Jika itu adalah satu syiah keagamaan, satu kalimat kitab suci yang orang kafir atau dari buku mereka, maka ini adalah tergolong syiah, sehingga penilaian pusat tadi yang menilai itu adalah tasabuh dengan orang kafir, insya Allah adalah penilaian yang tidak salah. Bolehkah kita mengambil kembali pemberian kita karena orang yang diberi menyelisih apa yang kita maksudkan dalam pemberian tersebut? Maka jika pemberian kita adalah pemberian bersyarat, ini saya berikan dengan syarat begini-begini, kamu begini-begini dan itu tidaklah diwujudkan, maka pembelian tadi boleh ditarik ketika syarat tidak terpenuhi. Misalnya orang memberikan berbagai macam pemberian dengan syarat engkau mau jadi istriku, maka setelah dilamar maka banyak masih apa-apa. Setelah itu ternyata pihak perempuan membatalkan. Pihak perempuan membatalkan akad nikah. Maka dalam kondisi ini boleh bagi pihak laki-laki untuk meminta kembali semua yang telah dia berikan. Karena pemberian berkaitan setelah hibah adalah pemberian besar. Maksudnya adalah besar. Ini pemberiannya adalah untukmu, jika kamu mau jadi istriku. Kalau dia batalkan, maka boleh minta digunakan. Atau misalnya seorang kakak misalnya memberikan motor kepada adiknya, ini kasih motor supaya kamu jangan nganggur, kerja, bisa punya alat kerja. Namun setelah diberi motor, ternyata dia nggak kunjung kerja. Bukannya motor tadi untuk alat dia transportasi untuk kerja, malah alat untuk nyewek, malah cari pasar dengan modal motor kakaknya. Modal kakaknya mensyaratkan ini supaya kamu kerja. Ternyata dia kerja tetap nganggur, tetap males-malesan, malah dia pakai untuk acara. Maka boleh bagi si kakak untuk menarik pemberian. Apakah kalau sudah cukup dan pikun masih dikenakan kewajiban bayar fidyah puasa? Tidak. Kalau dia sudah pikun, tidak wajib puasa, tidak ada kewajiban juga fidyah. Bagaimana kesalahan sikap kita terhadap orang yang melarang kita untuk melakukan sunnah dalam hal ini memelihara jenggot? Jika orang tersebut adalah atasan kita dalam kerja, jika kemudian kita dipaksa untuk memotong jenggot, sebaiknya bagaimana? Kalau betul-betul dipaksa, maka makdur. Sama atasan juga dipegangi dan dijenggot dan dipotong. Kita makdur. Namun jika cuma sekedar diumeli, tidak belek saja, maka sudah the best. Hukum harus tak hukum jual beli, jika sudah terlanjur beli, apakah harus dibuat? Wong alam hamsah mungkin termasuk tikus, sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Maka jika telah terlanjur dibeli, maka mungkin untuk dipulangkan, maka dipulangkan. Karena transaksinya batal, tidak bisa dipulangkan. Namun kalau dilepas nanti juga kemudian berbahaya, dia akan mati karena bukan lingkungannya dan sebagainya. Sudah, maka dibiarkan saja. Mau dikasih makan karena untuk alam mungkin termasuk bentuk nolong tikus ini supaya tidak mati. Kalau dilepas karena bukan lingkungannya, karena bukan tempatnya, kalau mungkin kalau dikembalikan, maka dikembalikan. Dari mana kaitan yang sesedih? Ya, datangnya tentu dari hati, dari perasaan. Apa yang harus dilakukan jika sering tiba-tiba merasa sangat sedih? Maka dilihat sebabnya. Apakah sedih tanpa sebab? Apakah sedih tersebut ada sebabnya? Maka pertama kan perlu dilihat dulu apakah ada sebabnya atau tidak. Kalau ada sebabnya, maka sebab itu yang dihilangkan. Kalau sedihnya itu sedih tanpa sebab, tiba-tiba ingin nangis, tiba-tiba sedih, maka boleh jadi maka perlu dipersakan, jangan-jangan itu gara-gara saat sedih, saat nangisnya itu dan karena kondisi tertentu saatnya tersebut tersebut, kemudian tiba-tiba nangis. Karena katanya itu berpengaruh, ada saat sedih, saat ketawa, saatnya ketawa itu kemudian error, kemudian jadi ketawa terus. Bukan karena mesin yang memang karena sarafnya yang bermasalah, atau karena sebab-sebab yang lain, maka perlu dicek lebih lanjut. Tanyakan pada ahlinya. Demikian aku berikan suara kalau yang tidak syarat ada ilah-ilah yang berhasil berlaku atau tidak.